guztioak entzuteko.
Bai, goizerokoan zaude.
Goizerokoan zaude, goizerokoan 10:28 minutu dira. Eta jaren 18an alegia bihar bertako produktuen sustapenerako bigarren jardunaldia ospatuko da Itxason. Produktu ekologikoen azoka, proiektzioa, sukaldaritza ikuskizuna eta dastaketa afari bat ere antolatu dute Itxasoko plazan biharkorako. Guztion emerri Gorka Sasietarekin. Dugu, izango dugu Itxasoko batzorreko kidea da eta ekoizlea ere bada, eta hemen gurekin da telefonoren bestaldean. Apa Gorka, egunon.
Kaixo, egunon.
Iepa, zer moduz?
Ondo, ondo, bai. Bueno. Bero pixatekin, danako ez dela, baina ondo, ondo ez dela.
Bai. Hoxe, ba, kontrako esango bat zenigu, danak berala zauden leku hortan jungo gineke, Gorka?
Bai, bueno, guantxe itzaletan nago, baina...
bai. Itzaletan egon gozara ere, zu biharkoan, edo zer, bai, ez da? Beharko?
Bai, bai, bueno, a ber, babesa nahikoa izaten deun denentako, bai.
Bueno, bigarren jardunaldia da, eta ez da dakarrik azoka hortan, bere hortan, ez da, baizik eta jardunaldi honek denetik biltzen du.
Bai, bai, bueno, iazkoan ere, bueno, garbi geneukan azokaz gain, ba, interesgarria zela ez da gauza gehiago egitea, eta iazkoan izan zen nutrizio tailer bat emantzun, Amaia Hierbe nutrizionistak, eta urtengoan daukagu zure platerean hasten da mundua dokumentala. Mm-hmm. Dokumentalaren proiektzioa izango da 6:00.
Bueno, dokumental honek gainera ere badu bere garrantzia, hori nabarmendu behar dugu.
Bai, berez, claro, a ber, berez guasi ginen herriko produktuen sustapenerako talde bat sortu genuen, ezta? Mm-hmm. 2018an eta bueno, ba eta berez erabat bat egiten du, azkenen tokiko ekoizpenari ematen zaio garrantzia, hori da dokumentalen helburua, ez? Tokiko ekoizpenak daukan garrantzia azpimarratzea, eta bueno, hor hiru baserri eta gero beste kooperatiba baten esperientzia kontatzen die, eta bueno, erabat bat egiten du gure proiektuarekin, eta oso, bai, egia esan da, oso goki iruditu zitzaidan, biharkoa bezalako jardunaldi baten emateko proiektatzeko.
Gainera, gure entzulei gogorazi behar diegu, bueno, ba, elikadura eta kontsumo arduratsu bat sustatzeko eta ekoizpen ereduak ere ezagutzeko aukera eskaintzen duela azoka honek, ze gainera, bertan dauden ekoizleekin eta harremanetan zuzenean jartzeko aukera ere eskaintzen du.
Bai, hori da, bai. Bertan izango da, bueno, Ariz Izabal baserrikoek jarriko dute postua, ogia eta pasta egiten, ekologikoak egiten dituzte, abiak ere bai, frutu txiki landaketa bat eginda daukate, eta bueno, aurten hasi dira abia biltzen, eta horren muestra bat ere izango da behintzat, eta gero, bueno, geure kasun, urteak urkulegin barazkiak ekoizten ditugu gehien bat, barazkiak eta fruta ere bai, eta bueno, izango ditugu bai, sagartzukua ere bai, eta gero beste bai, albitxu baserriko eztia izango da baita ere. Eta gero, bueno, elikaduraz gain, iaz ere bai eta urten ere bai, ba, artisau, inguruko artisauen postuk ere izango die. Itxasokoak izango dira keramikakoak eta isla pitxiak, belarritakoak egiten dituzte, portzelanazkoak. Hoiek izango ditugu herrikoak eta Gabiriko eta Ormeiztegiko beste artisau batzuk ere izango die.
Euskal Herri mailako toki, bueno, anitzetako ekoizle eta baserritar txikiei protagonismoa emateak ezinbesteko garrantzia du, egunez. Azoka asko baditugu, baina agian azoka edo gainera jardunaldi berezi hauek antolatzeak momentu honetan gainera izugarrizko garrantzia du zuentzat, ekoizleentzat eta baserritarrentzat.
Bai, bai. Bai, eta bizi dugun egoera zenet gata, azkenengo hilabetetako gatazka eta krisi honek, ba azkenen, bueno, daurretik pandemiak ere azaleratu duen gaia da, ez, nik uste. Eta daukan garrantzia, ba, olako egoeratan ikusten delako nabarmenago, ez da. Eta bai gure jardunaldi honetan eta dokumentalean bertan ere, azkenen azpimarratzen den idea da, karo, bertako ekoizpena, baina, bueno, pixkat, nola ekoizten den ere garrantzitsua da. Naiz eta ekoizpena bertan egon, ba, gau, dependiente baldin bagea, kanpotik datozen lehen gaiekiko baldin bagea pendiente, independientek, ba, adibidez, ba, animalientzako behar dien zerealak, eta abar, ba, azkenen, hor, behar horrek, karo, nahiz eta ekoizpena hemen bertan egon, ba, dependentziak sortzen ditu, eta azkenean, ba, beste batzuen menpe egoten jarraitzen dugu, ezta.
Pandemia...
Bai, eta ez eredu ekologikoa daukana da, balde batetik, ba, energia gutxiago behar dela, likagaiak ekoizteko, eta hori ere gero, orain garrantzitsua da, eta geroz eta gehiago izango da, energiaren kontua nola doan ikusita. Eta lehen gaiak ere, bai, karo, lehen gaiak aldan neurrian, ba, bertakoak edo alden gertuenekoak izaten dira, eta hori abantaila da, eta izango da, mendira aurrera ere, bai.
Eta izango da, esan behar genuen, pandemiak, egungo testu inguruak, noski, guzti eragiten digu, baina zuei bereziki, ze gero hor ikusten dugu, ez? Ba ez dakit, ekoizle batek, bueno, tratu bat egiten duenean, erosle batekin, gero prezioak hor izugarri puzten dira, zuek diru kopuru sistrimat jasotzen duzue, ez dakit, hor nolabaiteko neurri batzuk eta ezarri beharrean gaude, ez, Gorka, eta hoi modu baten edo bestean kontrolatu beharrekoa izan beharko litzateke, ze azkenean, gero, irabaziak beti berberak eramaten dituzte.
Bai, hombre, a ber, gurea moduko ekoizpenak bere ia derrigorrezkoa dela esango nuke, salmenta zuzenera bideratzea.
Bai,
azkenen, bai, hor daukagu berez, bai, hor dago azkenen etekina, hor daukagu, ze bestela, bueno, eta izan litezke salmenta zuzena, edo, bueno, gertuko denda txikietan ere, zanet modu egokian funtzionatu liteke, eta hori interesgarria da denontzako. Baina sartzen badia enpresa intermediariok eta sartzen dian kasutan, ba, hor ez dago zer egin,
Kontsumo ohiturak aldatu dira, ze ari gara esaten, hoxe, ba, pandemiak berak ere, asko, bueno, ba, aldatu zuela gure eguneroko hori, ez dakit berriz ere itzuli ote garen lehen egiten genuen, ez dakit, eguneroko horretara, edo, bueno, pandemiak ekarritakoaren ondoren, hainbat, bueno, ba, kontsumitzeko era horiek edo mantendu ote diren. Zuek, ekoizle moduan, zer nolako irakurketa egiten duzu, azken bi urte ontako irakurketa hori?
Bueno, ba, guri adibidez, karo, konsumo talde, bueno, gure, nire kasu propioan, konsumo talde eta bideratzen dugu, ezta, ekoizpen gehiena. Eta hor bai, kuriosoa da, pandemia garaian, karo, banaketak egiten jarraitu alizan genuen, eta, karo, konsumo taldetan, barazkiaren, oza, barazki kantidadea hori aurretik, bueno, aurretik itzartuta dago nola bai, eta hor, ba, bueno, eramaten dugu, ba, jende kuota bat ordaintzen du, eta horren arabera eramaten dugu. Eta hor salmentak ez dauka gora berarik esango dugu.
Bai.
Oizten dugu, planifikatzen dugu behar duguna, eta hor...
Naiko, ez darrita, alde zartik ez darrita dago dena, ezta?
Vale. Bai, hori da, hori. Eta hor ez daukagu gora berarik. Baina guk, ba, esan dizuan bezala, ba, sagartzukua, eta fruta ere badaukagu, eta bueno, ba, horrez gain, ba, beste gauza batzuk ere, banatzen ditugu ez da konsumo taldean. Eta hor, kuriosoa izan da, ba, karo, pandemia garaian, ba, produktu apart, guk aparteko produktuak esaten dugu, ba, bueno, produktu hoien eskaera igo egin zen nahiko nabarmen pandemian. Karo, jendeak ere noski ba, herritatik ezin zuen atera, eta bueno, eta gu nola banaketak egiten jarraitu alizan genuen, ba, igo ziren. Eta, bueno, esango nuke, ba, pixkat lehen gora bueltatu gerala esango nuke orokorren, bai. Eta gero baita, karo, hemen onartu barra dago baita, karo, argindarrak eta gasoilak eta igodian bezala igota, ba, karo, jendeak ere, ba, azkenen ekonomikoki ere, ba, dauzkagun baliabide dauzkagu denok, eta horrek ere eragiten du. Eta gizan da alde hortatik, ba, kezka pixka bat ere badaukagu, bueno, kezka denok, ez da, pentsatzen dut, baino ekoizlegean aldetik ere bai, noski.
Bueno, esan dugu, kontsumo ohiturak, nola kontsumitzen den ere hori garrantzitsua da. Gero, jardunaldi honetan, bigarren jardunaldi honetan ere, okerrez bagaude, sukaldaritza, bueno, ikuskizun bat ere egongo da, ez? Bertako elikagai ekologikoak ba, sukaldatzeko, eta, bueno, gutxienez, ohitura berri batzuk ikasteko, edo ezagutzeko.
Bai, hori da, bai, hori da, bai. Aurreko urtean ere bai, eta urtean ere, ba, bueno, dastaketa bat egingo da, herriko bertako ekoizleon produktuekin, ostatuko sukaldariak manuk egingo du, Eta bai, plazan jartzen dugu, parrilla bat jartzen dugu, eta bertan prestatuko ditu gauzak jendaurrean, bai.
Bueno, jardunaldiari hasiera, goizean goizetik emango diozu, edo nola?
Ez, arratsaldekoa da, bai. Arratsaldeko bostetan hasiko gea azokarekin, bai. Uh-huh. Azoka izango da, bostetatik zortziter ditara, bueno, berez parte hortan koinzituko dute, baina seietan izango da dokumentalaren emanaldia, eta ondoren solasaldiarekin, ba bueno, kalkulatzen dugu 7:30 kaldera bukatuko dela. Bueno, solasaldia izango da ba, dokumentalean azaltzen dan ekoizle batekin eta bueno, ba inguruko bai herrikoren bat eta eskualdeko ekoizlearen bat ere izango da solasaldi hortan. Eta gero bueno, ba 8:00etan sukaldaritza ikuskizuna 8:00etan daukagu jarrita eta 8:30tik aurrera izango da dastaketa.
Bueno, ba, itzordua hortxe, egina dago, bihar arratsalderako, eta Gorka, bueno, esan dugu, zuena urteaga urkulegi, bueno, ba, hor, marka horrekin, izan horrekin, zuen izanarekin, egongo zarete, ezta, biharkoan.
Hori da bai.
Bueno, bai. Ba, plazar bat, Gorka, eskarrik asko, hemen gurekin egotagatik eta, ea, biharkoa ondo doan, bai?
Hori da bai, eskerrik asko zuei.
Venga, ondo segi, urnarte.
Ja, aur bai, berdin, aur.
Aio.